Ya, selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita ketemu lagi di Obras Obrolan Akhir Zaman dalam sesi The Aikido Corner bareng saya Senpai dan Senpai Farman dan juga Noval. Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum.
Halo.
Halo.
Waalaikumsalam.
Kabar baik semuanya?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik.
Tadi hujan BTW?
Hujan sedikit kalau di Jakarta, cuma sebentar doang.
Jakarta cuma sebentar ya. Iya. Dan ini sebenarnya saya agak semangat nih, karena saya lihat berita beberapa hari terakhir katanya COVID alhamdulillah udah menurun ya.
Menurun ya? Di mana-mana?
PPKM turun, yeah.
Data kurva grafiknya itu cenderung menurun. Jadi bukan menurun tapi cenderung menurun.
Cenderung menurun.
Artinya yeah, katanya masih suka ada menurun. Naik dikit, cuma trennya nurun gitu. Alhamdulillah
ya.
Sih.
Baguslah PPKM kita, awareness dengan PPKM-nya apa mulai kelihatan ya.
Iya.
Karena kan kita udah terbiasa diperpanjang.
Ini digenjot terus pokoknya PPKM-nya. Ya, alhamdulillah sih, maksudnya setelah waktu itu puncaknya di bulan Juli ya, yang waktu saya kena itu ya. Itu lagi puncaknya tuh titik. Paling atasnya.
Benar, paling banyak ya dalam sehari bisa berapa gitu kasus barunya ya.
Iya.
Banyak kan.
Iya. Dan itu udah bikin apa ya? Udah bikin nakes itu hampir kolaps lah. Untung sekarang udah mereda ya, jadi kita bersyukur gitu.
Iya, benar, alhamdulillah. Dan sebenarnya yang paling agak bikin saya risau adalah kalau COVID-nya kasusnya hilang, berarti podcastnya kayaknya bakal berhenti nih ya. karena Obras kan pertama kali dibikin karena ada COVID, kita nggak bisa kemana-mana. Udah, tapi nggak apa-apa, lanjut aja
nanti,
maksudnya.
Nanti podcastnya langsung dari dojo
iya.
Kita.
Oh iya
dong. Pakai alat langsung kita, kayak podcast yang itu.
Tapi sebenarnya
yang
ini
Om Deddy.
Yang Om Deddy. Tapi sebenarnya pandemi ini lama-lama bikin tren baru ya. Jadi walaupun mungkin nanti akan balik normal lagi, tapi normalnya itu tetap akan beda karena banyak hal-hal atau sektor-sektor yang nggak ada sebelum pandemi terus jadi ada ya, kayak contohnya.
Tuh.
Terutama yang melibatkan online-onlinean lah, yang jarak jauh-jauh kayak.
Setuju.
Kayak podcast gini ya, mungkin nanti akan tambah marak lagi gitu. Dan bagus sih idenya bikin studio podcast di dojo, jadi nyaingin apa radio UI itu ya kalau di teknik.
Iya.
BTW kemarin udah latihan ya sama SMP Mamet, udah mulai lagi ya menteng ya.
Gue penyiar radio. Karena kita masih podcaster hitungannya.
BTW kemarin latihan lagi ya. Udah mulai latihan di Menteng.
Udah mulai latihan lagi di Menteng. Udah mulai 3 minggu lah. 3 minggu ini udah mulai.
Iya.
Walaupun masih sepi ya, paling berempat. Berlima udah paling banyak tuh.
Saya sebenarnya pengen banget datang, cuma yang pertama kondisi masih kayak gini dan juga jauh juga ke Mentengnya. Jadi hanya bisa melihat Aikido dari layar plastik aja, bukan layar kaca.
Layar plastik. Dan gue juga udah nolak 2 undangan ini jalan-jalan kan.
Oh, udah ada yang ngajakin jalan.
Iya.
Luar biasa.
Udah ada apa ya, buat jujuran ya, emang karena PPKM ini menurun jadi orang udah lebih enak lah buat keluar ya. Tapi gue masih
emang
belum bisa.
Godaannya besar ya sebenarnya, karena ada yang bilang mumpung sekarang masih sepi nih tempat-tempat wisata, saat lebih enak jalan-jalan.
Justru sekarang godaannya ya, karena yang paling gede godaannya sekarang ya, karena banyak
Tufan rame.
Padahal sebenarnya masih ada itu, kayak masjid deket rumah saya udah rapatkan saf loh, udah nggak pakai jarak lagi sekarang.
Iya, alhamdulillah sih, karena mungkin ya positifnya adalah ketika jamaah di sana udah vaksin, katakanlah udah 100% ya, rapatkan saf udah mulai.
Iya.
Mulai. Ya kita nggak punya alasan syar'i lagi untuk menjaga jarak kan.
Iya.
Tapi kalau misalnya vaksinasi masih rendah ya tentu aja. Dijaga jarak juga, proses kesehatan juga tetap harus dijalankan.
Tapi masih pada pakai masker di masjid.
Masih. Ya tentunya itu kebijakan mereka, nggak tahu lah ya, kita hargai aja gitu. Jadi intinya kalau dalam soal Aikido sih saya cuma bisa ngelihat video-video dari laptop, dari YouTube. Dan kemarin ada satu video menarik tuh yang saya tonton, videonya Sensei Hakim ya, mungkin udah pada lihat. Jadi beliau pernah tausiah di Malaysia, terus ngomongin soal, aduh saya lupa judulnya, entar saya, kemarin saya sempat share nih, judulnya adalah Aikido The Spirit and the Antidote with Hakim Sensei ya. Jadi di situ beliau cerita tentang pengalamannya Aikido. Terus yang paling bikin saya menarik adalah di tengah-tengah itu beliau cerita tentang pengalaman dapat titipan Aikido, dapat titipan murid Aikido yang merupakan napi terorisme gitu. Jadi itu zaman-zaman pembunuh diri dulu itu. Sampai Parman pernah dengar ceritanya?
Pernah
dengar ceritanya. Iya, jadi waktu itu zaman-zaman bom bunuh diri, Sensei Hakim dititipkan ya napi terorisme, dan dengan Aikidonya beliau harus deradikalisasi itu gitu ya. Jadi ya. Tantangannya adalah bagaimana membuat Aikido itu bisa menghilangkan pikiran radikal dari orang-orang itu gitu. Dan ternyata bisa katanya. Jadi ceritanya, simulasinya gini, Sensei Hakim suruh murid-murid ya.
Murid-murid.
Murid-murid napiter itu untuk membayangkan bahwa di sana ada orang-orang kafir yang harus kamu bom gitu. Dan di badanmu tuh udah siap nih bom bunuh diri, udah diikat segala macam gitu. Terus, dah kamu pergi sana. Bom orang-orang kafir itu katanya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah terus sembari ngomong kayak gitu, habis itu Sensei Hakim megang tubuh mereka dengan tangannya, dan megang ala Aikido ya, yang cuma kayak ditempel aja gitu,
ditaruh aja gitu.
Dan ternyata mereka nggak bisa pergi ke sana gitu. Nah tapi begitu instruksinya dirubah, coba kamu di situ lihat ada orang miskin gitu, coba kamu pergi ke sana bantu dia gitu. Dengan perlakuan yang sama-sama ditempel, ternyata malah Sensei Hakimnya yang kalah, hatinya bisa diterobos gitu. Nah di situ Sensei Hakim cerita bahwa itu bahkan tubuh kamu aja menolak ketika kamu diinstruksikan untuk bom bunuh diri, berarti kan itu sebenarnya melanggar fitrah kamu, dia bilangnya fitrah gitu. Jadi alam bawah sadar kamu atau fitrah kamu itu melawan, sedangkan ketika disuruh untuk berbuat kebaikan atau virtus gitu, fitrah kamu nggak melawan gitu. Dan beliau akhirnya praktekin juga sama salah satu orang yang hadir di majelis itu gitu, dan ternyata bisa gitu. Nah ini menarik buat dibahas pada malam hari ini ya. Jadi bagaimana Aikido itu bisa mencegah orang untuk berbuat kejahatan negatif. Jadi apa ya, mungkin pertanyaan pertama adalah itu sebenarnya bagaimana ya?
Bagaimana itu, ada beberapa faktor sih sebenarnya. Saya lupa ingat ceritanya, memang pernah dengar sih ceritanya, pernah ceritain. Tapi menurut saya ada beberapa faktor dari yang tes itu lah ya, yang tes yang disuruh, satu disuruh melakukan sesuatu yang kurang baik lah gitu ya, satu disuruh melakukan hal yang baik.
Tidak baik dari, senpai, bukan kurang
baik. Ya.
Itu kan bunuh orang.
Sangat tidak baik senpai, haram.
Haram.
Karena orang tak bersalah.
Pertama yang Sensei Hakim bilang itu bahwa memang kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu ya, kita ada apa istilahnya, seharusnya terkoneksi lah dengan sifat-sifat yang menciptakan gitu ya. Jadi ada sifat-sifat fitrahnya itu, alaminya itu. Jadi saat kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan sang pencipta itu, secara alami pasti tubuh kita itu menolak sebenarnya tubuh kita. Mungkin dari pertama dari ini ya dulu, dari apa, dari kolbunya dulu, kemudian kolbunya itu mempengaruhi badannya, pikirannya seperti yang enggak nih, justru pikirannya terfokus ke perintah gitu ya.
Coba senpai, maaf. Di mungkin kita sedikit uraikan dulu konsep dasarnya. Kalau dalam agama itu kan, agama Islam ya, itu kan manusia tuh punya dua elemen, yaitu pikiran atau logika dan hati gitu ya. Mungkin logika tuh hawa nafsu juga gitu ya. Jadi keinginan dan hati. Nah, hati itu tugasnya untuk melawan hawa nafsu. Tapi syaratnya dia harus diisi bahan bakar, yaitu berupa wahyu, ajaran agama, dan lain-lain ya. Nah, sekarang tinggal lebih dominan mana aja gitu kan, kalau prinsip dasarnya kan.
Cuma saya kurang ini juga, kalau hati itu bersih dari hawa nafsu ya, karena kan dibilang juga bahwa
maksudnya hati yang melawan hawa nafsu gitu.
Tuhan. Jadi, Tuhan itu yang maha membolak-balikkan hati kan. Jadi hati kita sendiri juga belum tentu akan lurus terus gitu. Jadi banyak faktornya. Cuma fitrahnya pasti sesuai dengan yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Cuma karena kita saat perjalanan kita di dunia itu, kita udah terpengaruh oleh banyak hal, jadi hati kita pun kadang berubah-ubah. Ya. Hati kita bisa berubah-ubah, apalagi pikiran kita. Gitu ya.
Jadi ibaratnya kayak pancot ini ya, antara kebaikan dan keburukan, tinggal mana yang.
Jadi memang seperti di Aikido itu, bahwa itu nggak bisa terpisahkan. Hati, pikiran, dan badan itu harus jadi satu.
Jadi satu,
satu kesatuan, harus satu apa? Harus arah dan tujuannya harus sama gitu. Enggak bisa hati kita enggak mau, tapi pikiran kita dipengaruhi hal lain, akhirnya badan kita disuruh bergerak, itu ngaco semua.
Jadi tidak mengikuti kata hati.
Iya. Kalau ininya enggak tahu kalian pernah ngerasain ya. Kalau saya itu sering tuh bokol. Kita kalau nggak biasa melakukan sesuatu yang kurang baik lah, seperti misalkan bolos sekolah atau apa, itu deg-degan gimana, atau badan kayaknya gimana, kayaknya berat banget badan.
Sangat dingin, senpai.
Iya. Itu mungkin hal kecil yang bisa jadi contoh ya, bahwa sebenarnya hati kita itu, bahkan pikiran kita juga tahu bahwa itu nggak baik gitu. Jadi badan kita tuh saat untuk mau kita paksa melakukannya tuh dengan berat gitu, badan kita terpaksa badan kita tuh bergerak.
Dengan catatan kalau kita jarang bolos gitu kan. Tapi kalau orang udah keseringan kan, di agama
ya memang kalau sesuatu yang sering kita lakukan ya, misalnya yang enggak baik pun kalau sering kita lakukan, lama-lama memang badan manusia ini kan luar biasa bisa beradaptasinya.
Iya.
Jadi asal satu hal kita lakukan 1000 kali, 10.000 kali akan terbiasa. Kalau kita biasa melakukan hal yang nggak baik, tapi sering kita lakukan, itu akan bisa kita lakukan dengan enteng, dengan mudahnya nanti kalau sering-sering. Yeah.
Karena di agama juga diajarkan konsep bahwa ketika kita misalnya bermaksiat terus tuh, lama-lama hati akan mati seperti keran karatan gitu kan. Terus lama-lama kita akan menganggap maksiat tuh udah biasa, kayak nggak ada rasa.
Makanya ada salah satu seorang ustadz, saya lupa siapa, yang bilang bahwa ibadah itu harus dipaksakan dulu.
Ustadz Khalid Basalamah ya?
Mungkin, saya lupa siapa.
Banyak ustadz yang bilang gitu.
Nah, banyak.
Karena kalau kita ngikutin badan kita, ini apa, sholat yang wajib aja dulu lah, yang sunnah nanti aja kalau lagi senggang atau gimana, itu akan ngikut males terus. Termasuk juga latihan di dojo. Latihan di dojo. Ini saat lagi kita pandemi ini ya, latihan di rumah itu mungkin bisa dibilang nol sama sekali kita latihan di rumah. Padahal udah sering diingatkan gitu sama sensei atau sampai-sampai yang lain. Di rumah tetap diulang-ulang ya gitu tuh.
Iya.
Tapi ya berat sekali saat kita nggak bisa memaksakan diri itu. Mungkin di dojo kita biasa dipaksa oleh keadaan kan, dilihatin sama sensei. Iya. Kita harus melakukan tekniknya. Tapi begitu di rumah disuruh latihan suburi atau disuruh latihan sabaki aja, tenkan irimi, itu males gitu, untuk melakukannya itu. Nah, itu jadi memang nggak tahu ya, hal-hal yang baik ya cenderung mungkin karena badan kita, badan dan pikiran dan hati kita udah banyak terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik ya. Jadi saat melakukan hal-hal yang baik itu kadang banyak malesnya gitu.
Memang setannya di sini.
Makanya itu harus kebiasaan baik itu memang, apalagi kalau kita udah umur segini ya, bahwa harus dipaksakan iya, kebiasaan-kebiasaan baik itu.
Kalau dari hafal, gimana selesai sampai
dan itu? Selain apa dipaksakan kebiasaan-kebiasaan baik itu, awalnya harus dipaksakan, kemudian bukan hanya hal-hal yang tidak baik yang harus dihindari, tapi hal-hal yang tidak ada gunanya pun, walaupun dibilang nggak baik juga enggak, itu juga harus mulai dihindari gitu.
Makruh ya kalau
dia. Iya. Dia mungkin seperti itu ya kalau istilah di agamanya ya.
Iya.
Kalau menurut Novel gimana nih pandangannya dari kejadian tadi? Oke, jadi sensei hakim juga kali ya dihubungkan sih.
Oke, jadi kan kelihatannya ini ya, kita kan bahas dari cerita sensei hakim, terus tadi penjelasan senpai Farman juga. Nah, gini sih kalau aku perhatiin, sensei hakim itu kayak memberikan analogi bahwa sebenarnya kalau tubuh kita itu diarahkan untuk ke apa ya, arah ke kebaikan atau kasih sayang, itu kekuatan yang dari alam sadar kita itu bakal keluar semua. Iya. Tapi kalau misalnya kita ada niat buruk, setitik niat buruk kepada orang lain untuk zolim misalnya, nah ketika kita yang melakukan zolim itu pasti ada bagian dari diri kita itu yang agak melawan itu. Jadi walaupun sebenarnya orang itu yang jadi target itu zolim ya, tapi kita kalau misalnya ingin melakukan dendam atau mau balik menzolimi orang, pasti ada satu titik di hati kita tuh yang jangan gitu. Makanya kekuatannya tuh beda gitu.
Iya,
pasti kerasa auranya atau apa istilah kita tuh ki kan. Ki-nya tuh pasti beda ketika kita ingin menolong sesama, ingin berbuat kebaikan atau ada ikatan batin, jadi rasa kasih sayang itu muncul di antara sama kita. Jadi kekuatan-kekuatan yang seperti itulah yang membuat alam bawah sadar kita itu kita harus melakukan ini karena kita punya kedekatan secara batin itu, kedekatan secara emosional. Sama kayak gini tadi kan, kebiasaan baik atau misalnya ibadah kan, ibadah pada saat awalnya dipaksakan, dijadikan kewajiban dulu. Ini bahkan kepala sekolah gue dulu yang bilang, oke, diwajibkan aja dulu nih sholatnya nih, dibiasain. Jadi dari kepaksaan dijadiin kebiasaan. Nah akhirnya lama-lama kita kan menikmati manfaatnya sholat gitulah, atau menikmati sholat itu sendiri. Akhirnya lama-lama, tadi udah zuhur belum ya? Oh belum deh, gue langsung sana gitu. Iya, astagfirullah, lupa azar. Kejar waktu, udah mau matahari mau tenggelam gitu, astagfirullah lupa azar, bu, langsung ambil wudhu. Karena kita merasa butuh dengan ibadah sholat gitu.
Iya, benar.
Nah, karena dari kebiasaan itu kan, dari kebiasaan itu juga akhirnya tertanam juga di dalam alam bawah sadar kita, terus juga kita jadi memiliki kedekatan emosional, kedekatan batin juga dengan ibadah kita gitu. Bahkan gini, kalau boleh cerita, mengapa pada saat awal-awal COVID ini orang-orang itu pada saat saat dirumahkan lah istilahnya kan, tempat ibadah tutup, ada orang yang kayak, aduh sayang banget nih, kenapa nggak bisa sholat Jumat di masjid lagi misalnya kan.
Iya.
Ya, karena orang itu udah merasa masjid itu ya tempat ibadah. Orang apa yang bilang, orang yang udah apa ya, aku bilangnya nih kayak
deket sama masjid gitu. Iya, udah jadi kebutuhan. Iya. Ya jadinya bukan cuma kebutuhan aja, jadi begitu dilarang mungkin.
Iya, orang tuh kayak ada yang hilang gitu lah dari seseorang.
Iya.
Ya,
tapi
gitu sih. Nyambung ke Novel juga tadi bicara mengenai badan tadi, saat yang saya hakim contohin itu mirip juga dengan saat kita latihan Aikido. Jadi saat kalau yang kita lakukan itu secara hati dan pikiran kita udah benar gitu ya, badan itu akan rileks. Saat rileks atau ringan melakukannya, nah itu nggak bisa ditahan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kurang baik, yang hati kita sebenarnya tidak setuju, itu kita jadi badannya akan jadi cenderung tegang gitu.
Jadi,
tegang nggak rileks, jadi makanya bisa tertahan gitu oleh nah, ditahan biasa aja itu badannya bisa tertahan.
Jadi kalau dikasih Sensei Hakim tadi itu, jadi sebenarnya apakah kinya Sensei Hakim yang menahan atau badan orangnya yang menahan?
Sensei Hakim menahan, mungkin ya ini ya, saya cuma menurut saya aja, menahan dengan biasa aja, dengan rileks.
Iya, tapi kinya
tapi karena kan? Udah pasti kalau udah kita pasti relax ya udah pasti ngalir.
Berarti key-nya
kalau kita tegang baru key-nya nggak mengalir gitu.
Iya.
kalau yang megang lebih, kalau kita melakukan teknik di dojo, kalau yang megang itu lebih relax dari yang melakukan teknik, bisa di counter tekniknya atau nggak bisa gerak bahkan karena kita tegang berusaha bergerak dengan power, dengan kekuatan otot. Kalau yang kayaknya yang memegang lebih rileks itu nggak bisa gerak.
Jadi mungkin ketika si orang napiter itu mau ngebom niatnya, berarti
bayangannya.
Bayangannya berarti ada unsur paksaan tubuhnya sehingga ototnya maju gitu ya. Karena kan otot itu kan berada di kontrol sadar kita gitu kan. Jadi kalau kita mau melawan itu pasti otot. Nah, sedangkan yang alam bawah sadar itu hubungannya kan sama ki-an tadi gitu. Jadi mungkin itu dia akhirnya pakai otot. Tapi ketika dia suruh nolong orang, akhirnya ki-nya yang lebih jalan gitu kali ya, kalau menurut saya.
Alhamdulillah mungkin ya, bahwa orang itu mungkin belum pernah lah dia melakukan ya. Kalau udah pernah dia tentu udah nggak ada dong, udah juga ikut.
Iya, untungnya.
Kalau dan orang cuma bisa melakukan sekali ya seperti itu ya. Jadi nggak akan terbiasa. Kalau dia bisa melakukan yang jahat dia berkali-kali, bisa lama-lama dengan enteng aja, seperti kalau di film-film kan ada pembunuh yang cold-blooded gitu, pembunuh berdarah dingin itu benar-benar nggak bisa keraba gitu, dia kapan dia mau bunuh gitu karena dia udah berpuluh-puluh kali melakukan, jadi kayak dia misalnya kalau Musashi bilang kayak dia ngangkat sendok buat makan aja atau ngangkat sumpit, jadi menembak itu udah kayak makan aja, jadi nggak ada ketegangan sedikit pun yang bisa
nggak deg-degan lagi
di situ. Tapi itu lebih susah di ini.
Iya benar. Tapi ini unik ya, karena kan fenomena terorisme ini kan sebenarnya karena muncul karena ideologi agama ya. Jadi dalam kasus dalam kasus ini maksudnya, dalam kasus bom Bali dulu itu kan pasti orang-orang yang maaf aja yang penampilannya religius, yang pakai baju putih, dan mereka kan mengatasnamakan itu sebagai jihad. Artinya di pikiran mereka, mereka udah nganggap bom bunuh diri itu seolah-olah sebagai virtue di otak mereka gitu.
Padahal jahat.
Dalam kesadar mereka, enggak gitu. Nah tapi bisa nggak sampai, maksudnya apa ya, jadi kan mereka nganggap itu sebagai seolah-olah sebuah virtue, jadi kayak udah ditutup gitu ya. Apakah bisa badan itu akhirnya ketipu sama pikiran mereka, karena mereka ideologinya kan itu udah baik nih, surga nih, gitu.
Betul. Bisa. Kalau udah sering kali ya, namanya di setiap kali ya, namanya brainwash itu ya, lama-lama ya dia akan benar-benar meyakini bahwa ini kebenaran yang dia lakukan ini. Nah, itu yang makanya mungkin ya kalau program deradikalisasi itu memang harus holistik ya, secara menyeluruh. Dari ada pendekatan secara humanisnya juga, ada pendekatan, kalau Sensei Hakim mungkin pendekatan melalui menjelaskan bahwa fitrahnya kita tuh nggak melakukan itu karena badan kita akan tertahan atau akan tegang saat melakukan itu. Nah mungkin dari pendekatan itu, cuma memang yang nggak kalah pentingnya adalah merubah pemikirannya itu.
Benar.
Yang lebih susah.
Itu susah.
Karena radikal sendiri secara harafiah artinya kan mengakar ya. Jadi sebenarnya dalam kelapa politik, misal kiri radikal, kanan radikal, berarti benar-benar dia itu kental gitu loh, nilai-nilai yang dipegang itu kental gitu. Tetapi terkadang kata radikal itu sendiri jadi terminologi untuk mengidentifikasi terorisme gitu. Akhirnya tentang konotasi radikal itu menjadi negatif gitu. Sebenarnya radikal sendiri kata yang arti dan maknanya netral.
Jadi sebenarnya itu kan bukan nggak hanya negatif ya. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang positif ya. Misalnya lu lulusan ekonomi cum laude gitu. Misalnya Novel berarti seorang ekonom radikal gitu kan bisa.
Iya bisa jadi. Cuman karena konotasi negatif pasti orang rada gimana gitu.
Radikal.
Jadi seolah-olah kayak tuduhan.
Bahkan fundamentalis saja sekarang konotasinya negatif kan. Padahal enggak. Aslinya bukan negatif, fundamentalis itu kan.
Iya.
Kita yang memegang apa? Memegang teguh dasarnya, basic-basicnya, misalnya gitu, fundamentalis kan. Tapi sekarang konotasinya jadi negatif juga, fundamentalis.
Iya, lama-lama jadi.
Oh gitu.
Apalagi radikal segala kan udah punya definisi baru dari pemerintah gitu, bahwa orang radikal adalah yang menganggap golongan di luar golongannya itu salah dan harus diperangi kan gitu sekarang versi pemerintah.
Artinya.
Radikal itu sebenarnya kita memegang teguh, memegang teguh apa yang kita yakini. Cuma memang kalau sampai menyalahkan semua di luar keyakinan kita, mungkin itu yang salah. Iya.
Setuju.
Mungkin saya sih sebenarnya lebih suka pakai kata konservatif ya, untuk menggambarkan sesuatu yang, ya kayak misalnya orang Islam yang Islamnya kuat itu jangan bilang radikal ya, konservatif itu kan.
Iya.
Mumpung belum menjadi negatif nih konservatif, mudah-mudahan kalau nggak bisa istilah nih mau pakai apa mengacu pada.
Ya konservatif itu kan ini kalau istilah biologi kan konservasi itu melestarikan sebenarnya.
Melestarikan ya.
Jaga.
Iya benar.
Wah kalau saya negatif juga bahaya.
Iya.
Tapi sekarang semuanya bisa di redefinisi. Sebenarnya kalau dia melestarikan hal-hal yang nggak baik, jadi jelek.
Aduh, kacau.
Benar. Jadi tergantung apa yang dipegangnya gitu ya.
Iya.
Gimana?
Dari kalau dikaitkan dengan Aikido ya, bahwa memang Sensei Eka kan punya visi bahwa Aikido khususnya di Tenkei ini adalah conflict resolution-nya itu bukan hanya dari segi pemikiran, tapi juga dari badan kita dilatih untuk conflict resolution. Resolution itu bukan berarti kita mengalah terus.
Bukan
gitu, tapi kita punya pendirian yang teguh, kita punya center yang kuat, tapi kita juga punya cara yang baik atau punya teknik yang baik untuk mengharmonisasikan hal-hal lain yang di luar pendirian kita gitu. Bagaimana kita bisa harmonisasi bersama-sama walaupun awalnya berlainan. Nah, itu salah satu konflik resolution yang diinginkan oleh Sensei Eka yang bisa dilatih dari Aikido gitu.
Jadi
supaya harmonis, kita harus bisa menghilangkan ego.
Benar. Ya. Jadi mungkin dalam konteks teroris-teroris tadi, sebenarnya message yang mau disampaikan adalah udah deh lu nggak usah bohongin diri lu sendiri gitu ya kali ya. Itu
badan lu aja udah menunjukkan bahwa sebenarnya nggak mau.
Udah enggak. Tapi kadang hawa nafsu kita yang masih terus, ayolah udah dorong gitu kan.
Iya.
Tertutup.
Dan apalagi kalau dia berdasarkan sesuatu yang dia yakini kuat ya, seperti agama.
Iya.
Terus kita melalui pendekatan seperti ini kan, pendekatan apa ya istilahnya, pendekatan sports mungkin ya, dari atau apa, dari fisik ya, mungkin dia bilang ini karena bisa ngeles aja dia, karena keyakinan dia lebih kuat gitu loh, keyakinan ini tentang agama, lu cuma nunjukin dari sisi fisik gitu, dia bilang ini keimanan kan nggak kelihatan, nggak ada fisiknya gitu.
Iya.
Nah jadi itu pun harus dirubah gitu. Nah tapi kalau lewat Aikido itu dirubahnya adalah melalui teknik memang. Bagaimana pikiran kita dan hati kita perlahan-lahan dirubah melalui teknik. Karena teknik-teknik Aikido kan tidak ada yang direct force gitu, nggak ada yang kita power melawan power, bagaimana kita mengarahkan serangan, nggak ada yang frontal.
Iya,
jadi dengan badan kita terlatih begitu, diharapkan pikiran kita akan udah selalu berpikirnya ke arah situ gitu. Oh ini nggak boleh kita secara frontal, nggak baik lah, nggak baik. Hasilnya bisa nggak baik kalau kita secara frontal. Jadi bagaimana kita bisa berpikir mencari cara untuk yang nggak frontal, win-win. Tapi kita bisa harmonisasi itulah ininya. Mungkin kata yang paling umumnya ya, harmonisasi. Bagaimana mengharmonisasikan tubuh? Kalau harmonisasi kan kalau apa ya, kalau ada destruktif itu mungkin ya, mungkin nggak harmonis jadi ya. Kalau ada yang salah satu kalah, bahkan Osensei bilang teknik Aikido itu kita adalah controlling your opponent atau lawan kita atau siapa aja without trying to control. Bukannya kita gimana caranya kita bisa ngalahin dia tapi dia nggak tahu, itu namanya ngakalin kan. Mematahkan pendapat dia dengan cara nggak terlalu frontal tapi kita ngakalin bagaimana silat lidah lah gitu ya, cari-cari caranya. Bukan itu juga gitu. Jadi itu juga, memang harus blending ke apa, awase musubi itu bagaimana memang pemikiran kita itu bisa blend nanti sama mereka gitu. Kita bisa menginfuse pemikiran kita ke mereka. Itu lebih susah dibandingkan secara fisik. Nah, tapi dilatihnya dari badan kita tuh udah dilatih dulu untuk terbiasa seperti itu gitu. Terbiasa enggak frontal.
Nah, ini yang menarik.
Lama-lama ya, pemikirannya terbentuk.
Ini yang menarik ya.
Menarik tuh.
Berarti kan yang dimasukin, yang didoktrin dulu pertama kali kalau di Aikido itu bukan pikiran kita tapi otot kita ya, untuk menuju seperti itu ya. Ada ya, yang doktrin otot gitu.
Jadi pendekatannya dari luar ke dalam, dari luar ke dalam.
Masa memori kita yang dikontrol.
Masa memori.
Osensei kan bilang Aikido ini diharapkan bisa jalan agama kita. Mungkin maksudnya kalau agama biasanya kan dari dalam ya. Dari dalam kita, dari keimanan kita. Kemudian pertama kan pasti kalau di agama pasti keyakinan dulu, keimanan kita dulu diteguhkan, baru ibadahnya gitu kan. Baru fisiknya gitu. Nah, dibantu dengan Aikido. Aikido adalah dari fisiknya dulu, dari fisiknya. Kalau secara ideologinya sama antara Aikido dengan agama adalah harmonisasi, peaceful segala macam. Nah, Aikido membantu dari melatih luar, dari fisiknya, Insya Allah bisa klop lah. Makanya Osensei bilang Aikido itu akan menerangi jalan jalan agamamu, katanya, kurang lebih begitulah dia bilang.
Tapi dia
jadi membantu lah.
Ngomongnya dalam konteks agama Shinto atau apapun agamanya gitu ya.
Apapun agamanya, dia enggak Osensei kan banyak bilangnya itu universe. Tuhan itu dia beliau sebut dengan universe. Jadi alam semesta yang menguasai alam semesta ini dia bilang gitu.
Oke.
Jadi universal, memang dia universal, dia enggak ke, walaupun banyak dipengaruhi oleh Shinto dan Buddha secara pendidikannya, beliau banyak dipengaruhi Shinto dan Buddha, tapi pemikirannya universal.
Ngerti. Itu apa ya, tadi kan kalau dipikir-pikir tuh dari muscle memory kita kan, karena apa ya, untuk conflict resolution, untuk mencapai harmoni, lalu bagaimana muscle memory kita juga bisa mengendalikan diri kita supaya nggak ini, kan apa ya, kita dilatih kan gini. Kalau dari Aikido itu gue perhatiin kan berpasangan ya mainnya kan, kalau sendiri itu kurang efektif. Berarti aja kan apa, secara dasar kan Aikido kalau menurut aku pribadi itu kayak mengajarkan kita latihan itu harus bersama dengan orang lain, ya siapapun orang ya, asalkan mereka sebaya dan setara dengan kita ya, kita bisa berlatih dengannya gitu kan, nggak mandang yeah. apa-apa gitu, selain orang itu punya kemauan untuk belajar Aikido yang sama seperti kita, itu nggak sensei?
Iya, betul-betul. Dan satu hal lagi, baru tadi saya ketemu sensei Kak, kebetulan ngobrol-ngobrol, sensei Kak bilang bahwa ingat saat kita berlatih bersama itu, yang belajar bukan hanya Tori atau yang melakukan teknik, Uke pun belajar.
Yeah,
Uke pun belajar. Jadi pada saat sebuah teknik terjadi itu, dua-duanya mendapatkan manfaat gitu. Dua-duanya yeah. mendapatkan manfaat. Jadi bukannya kita saat kita berperan jadi Uke, oh ini kita jadi peran orang jahat, peran orang yang kalah, peran orang yang kalah. Enggak juga gitu. Karena justru Ukemi itu bukan berarti kita kalah. Bukan berarti kita, Ukemi itu belajar cara jatuh, bukan. Ukemi itu ada belajar menerima kalau di latihan Aikido-nya adalah menerima serangan, menerima teknik, belajar menerima teknik itu, kemudian kita bisa bangkit lagi untuk memulai lagi. Jadi seperti kita misalkan tadi yang kita salah, kemudian kita bisa tersadarkan, kemudian kita bisa bangkit lagi untuk memulai lagi gitu. Itu iya, kurang lebih seperti itu. Jadi UKM itu bukan hanya sekedar cara jatuh. Mungkin kalau untuk yang baru kita bilangnya, ya ini biar kamu jatuhnya aman, gak cedera.
Aduh, gue salah nih.
Sebenarnya konsepnya lebih dalam dari itu, Kemi itu gitu. Bukan hanya sekedar kita jatuh dengan aman, tapi bagaimana kita bisa bangkit kembali untuk kemudian memulai lagi, bangkit kembali dengan aman, kemudian memulai lagi gitu.
Iya.
Belajar jatuh dan bangkit.
Yeah.
Rise and fall.
Iya. Yeah. Yeah. Itu yang Batman sih, itu tuh Batman yang dia jatuh. Batman yang mana ya? Yang pas dia jatuh ke sumur, bapaknya bilang kan, why do we fall katanya.
Bapaknya
dia bilang,
bapaknya kan udah
dia masih kecil, dia masih kecil.
Masih kecil.
Ini, Batman yang Christian Bale itu waktu itu ada ceritanya dia masih kecil, dia jatuh di dalam sumur, kemudian pas ditolongin sama bapaknya, dia bilang, why do we fall katanya. So we learn how to get up again, kurang lebih begitulah. Jatuh itu adalah bukan berarti kalah, bukan berarti akhir dari segalanya, tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk menerima kemudian bangkit kembali.
Benar, dan ada beberapa kondisi di mana mungkin kita harus ngalah dulu untuk menang gitu ya. Jadi emang nggak bisa dikasih semua gitu. Tapi menarik ya, balik lagi ke soal hubungan badan dan pikiran tadi ya. Jadi emang Allah itu nyiptain badan kita, hubungan antara badan dan pikiran kita itu juga nggak main-main, artinya gini maksudnya nggak cuma kan gini, tujuan utama kita hidup tuh kan sebenarnya untuk spiritual ya, kalau dilihat-lihat untuk supaya kita beriman dan beribadah gitu. Cuma ternyata spiritualitas itu juga bisa dicapai melalui badan. Jadi contohnya kayak misalnya sholat, syariat Islam sholat gitu ya, sebenarnya kan intinya sholat adalah mengingat Allah ya, mengingat Tuhan ya. Cuma cuma kenapa kok harus bergerak seperti itu, dan titik-titik klimaksnya tuh sebenarnya kan pas sujud itu. Kenapa mesti ada gerakan sujud kalau ngingat Allah tuh ya duduk aja bisa, nggak usah bergerak juga bisa.
Betul. Jadi itu saya pernah menjelaskan juga menganalogikan dengan itu. Jadi kalau intinya sholat itu kita berdoa mengingat Allah bisa sambil gimana aja, tapi kenapa harus dengan badan bergerak? Itu adalah untuk melatih dari konsep Aikido-nya gitu ya. Melatih menyatukan hati, pikiran, dan badan. Kalau badan kita sambil main game, yang penting hati gue ke mengingat Allah, itu nggak maksimal gitu. Karena badan kita nggak fokus ke sana. Tapi kalau kita dengan melakukan gerakan sholat gitu ya, kita udah tahu gerakan ini adalah gerakan kita beribadah gitu. Itu jadi satu semuanya, fokus semuanya, hati, pikiran, dan badan kita fokus ke satu, yaitu beribadah gitu. Nah, itu sama diambil lah konsepnya di Aikido itu, bahwa saat melakukan teknik itu udah harus dengan kebersihan hati, makoto tuh ya, sincere, terus dengan pikiran mungkin kita tahu secara tekniknya bagaimana ya pikiran itu, nah badan kita pun melakukan hal yang sama gitu, yang satu dengan fokus yang sama.
Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, okay. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu ternyata untuk meningkatkan spiritualitas itu sebenarnya malah badan dulu yang mimpin, yang lead ya, karena mungkin badan itu adalah satu-satunya aspek atau elemen di mana kita bisa menyengaja itu apa ya? Kita bisa menyengaja, ngerti ya maksudnya menyengaja. Jadi kita bisa berniat untuk makanya tadi kan disebutkan bahwa ibadah tuh paksain aja gitu. Jadi ya emang supaya ya kalau nggak dari badan mulai dari mana lagi gitu. Kita mau mikir mikir seribu kali juga kalau badan kita
dan kebahan.
Dan di dunia ini adalah dunia fisik. Gitu.
Benar.
Kalau kita nggak pakai fisik nanti ada saatnya nanti kalau sudah masuk ke dunia yang lain gitu. Tapi di dunia ini adalah dunia fisik lain. Kita yang di apa dituntut untuk banyak aktivitasnya gitu.
Iya.
Jadi,
menarik sekali ya. Oke.
Jadi aku juga dapat ini nih, dapat inspirasi kan tadi kan dari fisik ya, apa istilahnya tuh? Oke, itu adalah jangan betul dan bangkit. Jadi kan topik kita kan hal ini untuk mencegah tindakan negatif atau tindakan yang buruk lah atau kriminal. Jadi, setiap orang itu memang pasti punya sisi negatif dari dirinya masing-masing gitu. Terkadang kita punya habit yang buruk atau kita melakukan kesalahan gitu kan, entah itu minor atau mayor. Tapi kita harus, mengingat-ingat lagi itu konsepnya ya. Ternyata kita tuh harus belajar untuk bangkit gitu. Kita, kalau aku sih suka gini, kayak merenungkan gitu kan. Oh ya, tadi gitu, gue ngapain ya? Dipikir gitu kan, merenung. Kira-kira apa yang gue lakuin hari ini tuh udah benar apa belum gitu kan. Atau secara, tanyakan hati kita sendiri gitu. Kira-kira tindakan yang saya lakukan hari ini udah benar apa belum ya? Apa ada yang salah nggak ya? Apakah itu berdampak baik atau buruk ya dengan karena elemen-elemen yang lain gitu kan, apa ini bikin sakit hati orang, apakah ini bikin orang jadi kesulitan, misalnya kesulitan buat lewat jalan sini misalnya, atau misalnya bikin tanaman jadi mati gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan itu tuh mikir ke depan, oh ya kalau misalnya gue punya kebiasaan ini berarti ke depannya gue gue punya kebiasaan buat belajar, pasti kedepannya gue bakal terbiasa dan gue gak harus belajar lagi, gue bisa mempraktekkan apa yang gue pelajarin seperti gitu. Bahkan tadi aku mau bilang apa ya, aku satu lagi lupa deh, tak pikir-pikir dulu. Ya intinya sih untuk tadi kan ini loh, untuk tindakan yang kayak terorisme itu kan sebenarnya kan merasuki ke pikiran, karena dari pikiran kita tuh sebenarnya kita bisa bangkit lagi dengan karena kalau kita punya pikiran untuk melakukan hal yang positif dan produktif, itu kita bisa melupakan hal-hal yang membawa keburukan buat masyarakat. Ini juga berlaku kalau misalnya untuk perilaku kayak tawuran misalnya, atau vandalisme misalnya, atau tindakan merusak fasilitas umum, itu kan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak bermanfaat di mata masyarakat gitu kan. Kita setuju dengan hal itu. Dan ternyata dengan belajar untuk bangkit dengan mencari tahu bagaimana cara kita untuk bangkit, sebenarnya kita tuh berusaha untuk menemukan potensi yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya gue ini hebat dalam hal apa aja sih gitu kan. Sebenarnya gue ini berpotensi untuk menjadi orang yang seperti apakah gitu kan, yang sekiranya itu berguna buat diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita.
Iya, benar. Oke, nggak kerasa kita udah masuk ke menit ke 44 ya. Jadi mungkin kita langsung aja nih masuk ke sesi terakhir, pertanyaan closing. Mungkin itu juga kesimpulan ya. Jadi berkaitan dengan tadi yang udah kita bahas dan Aikido tentunya. Jadi apakah hal yang dilakukan oleh Sensei Hakim, which is itu mencegah hal negatif, itu adalah puncak dari skill Aikido yang diharapkan nih, Senpai?
Kita nggak tahu Aikido ini batasnya sampai mana ya, karena Sensei sendiri yang
yang foundernya, founder dari Aikido ini mengatakan bahwa beliau sendiri masih terus belajar ya. Tapi Senseika pernah bilang tujuan salah satu mungkin udah level advance dari Aikido ini adalah orang kita bisa dengan ki kita yang ki tanda kutip ki baik lah gitu ya.
Iya.
Orang yang berniat jahat itu begitu datang ketemu kita itu ya hilang niat jahatnya. Nah itu kalau udah bisa gitu itu Aikidonya udah mungkin mencapai Aikido yang diinginkan oleh O-sensei gitu. Jadi teknik ini nggak perlu digunakan gitu. Teknik ini hanya tujuan untuk melatih badan kita bagaimana agar mungkin ki kita akan selalu mengalir, selalu terpancar, tapi dengan ki yang baik gitu. Jadi pada saat orang-orang yang berniat jahat atau apapun itu yang negatif itu begitu kesentuh sama ki kita itu akan bisa diperbaiki gitu apa-apa yang negatif dari dia. Niat jahatnya bisa hilang atau saya dulu pernah dengar orang yang melatih apa ya yang pengobatan itu Reiki.
Oke.
Reiki itu juga dia ada meditasinya membayangkan ada lapisan-lapisan energi lah di badan di luar badan kita ya, bisa sampai gitu. Ya bisa sampai banyak gitu. Salah satu ya semacam gitu deh. Salah satu masternya saya pernah dengar cerita beliau bahwa ada temennya yang sakit itu cuma mau datang aja ketemu sama dia gitu. Jadi begitu ketemu sama dia tuh udah mendekat mungkin masuk dalam lingkungan aura dia itu energinya menjadi energi yang menyembuhkan gitu.
Wow, terus nah, senseinya jadi giliran gantian sakit karena energi.
Parah banget ya.
Jadi mungkin konsepnya seperti itulah bahwa kalau kita selalu memancarkan energi positif yang ini orang tuh juga nggak akan gampang melakukan kejahatan gitu atau berniat jahat atau apa tuh gitu ketemu dengan kita aja tuh udah bisa luruh lah niat-niat jahatnya atau apa kalau syukur-syukur bisa penyakitnya juga bisa gitu ya jadi itulah kata sensei kita bilang itu mungkin ya itu Aikido yang dingin tahapan advance yang Aikido yang diinginkan oleh O-sensei gitu. Jadi nggak perlu melakukan teknik apa-apa. Nah, beliau pun pada saat dites sama ahli-ahli bela diri lain kan, ahli pedang waktu itu berapa kali itu juga beliau nggak melakukan apa-apa. Bukannya melakukan teknik jadi minangnya atau apa enggak. Beliau cuma jalan aja keliling di dojo tuh, tapi nggak bisa diserang sama si orang ini. Padahal orang ini salah satu tokoh pada zamannya, tokoh ilmu pedang pada zamannya, itu beliau nggak bisa menyerang, gitu. Nggak bisa menyerang, nggak bisa nemuin apa istilahnya opening untuk bisa diserang tuh nggak ada usahanya. Padahal usahanya nggak ngapa-ngapain, jalan aja dia keliling dojo, terus dia nengok, udah katanya, udah kapan mau nyerang katanya, jalan lagi dia, itu setiap dia si yang mau nyerang ini merasakan ini saatnya itu O-sensei balik badan tiba-tiba udah katanya kapan kok nggak diserang-serang jadi kayak ketahuan lagi nggak jadi lagi lagi jadi memang ini adalah melalui teknik tapi jangan jadikan teknik itu tujuan akhirnya bukannya kita tujuan kita adalah gimana kita bisa melakukan ikyo yang nggak bisa ditahan gitu yang sempurna lah atau irimi nange yang bisa bikin orangnya kelempar jauh bukan itu tujuannya teknik itu adalah melatih badan kita untuk mempelajari prinsip-prinsip habis itu juga melatih energi dalam badan kita untuk bergerak harmonis direct frontal gitu lah mungkin lah.
Oke,
mantap.
Tapi kita udah masuk hampir ke menit 50 ya. Kita tadi udah ngobrol asik banget soal seputar Aikido dalam pencegahan tindakan negatif gitu ya. Dan semoga kita bisa ngambil hal yang positif dari sini dan saya kira ini akan terus berguna buat kedepannya karena masalah radikalisme tuh masih jadi momok yang cukup menakutkan di Indonesia gitu, dan kita nggak tahu ancaman apa lagi nih yang akan ada. Mudah-mudahan bisa lihat dalam Aikido insyaallah. Oke, okay, jadi intinya terima kasih untuk Sempe Farman dan juga Noval dan
sama-sama
udah mendengar.
Yeah.
Dan insya Allah kita akan balik lagi di minggu-minggu berikutnya dengan topik seputar Aikido. Jadi tetap terus dengerin obrolan akhir zaman sesi Aikido Corner. Selamat malam semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Selamat malam.